Modus. Laida apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandieninė mūsų tema dar kartą apie atmintį. Šnekėsimės ne apie ką kitą, bet kaip apie tą specifišką muzikos rūšį, kuri įkūnyje tikriausiai jau ne tik tai kokias nors konkretaus žanro galimybės, bet apskritai patį mąstymo ir bylojimo tipą. Vėlgi kalbėsimės apie vieną populiariausių dalykų šiuolaikinėje muzikoje, kaip be būtų keista, ir tai yra Requiem. Apie juos jau esame kalbėję visą praėjusią laidą, vis dėlto matome, kad šita tema yra tiesiog labai plati, neišsimama, ir vien jau dažnis kiekis tokių kūrinių tankis liudija, kad tai yra labai svarbi informacijos teikimo forma šiuolaikinėje muzikoje.
Šios dienos laidoje truputį dėmesys mūsų pakrypsta į kitą pusę. Vis tik tai 20-am amžiui kompozitoriai pradėjo kurti vis daugiau kūrinių, kurie nebuvo tradiciniai Requiem, taip kaip jie buvo įprasti savo struktūrą, sandarą tą ir tai, ką mes klausėmės daugiausia didžia dalim praėjusioje laidoje. Šį kartą dėmesys mūsų krypsta į kūrinius, kurie kreipiasi į pačią Requiem kaip po tą semantinę prasme, kurią bando perteikti dažnai instrumentinė muzika. Tokių pavyzdžių buvo praėjusioje laidoje, bet šį kartą jų bus žymiai daugiau ir įvairesnių. Arba tiesiog kompozitoriai neretai, norėdami įkūnyti šią temą, pasiima vieną dalį, apsiriboja vieną kurią nors dalimi ar teksto fragmentu, arba dar labiau, ką matėm jau, buvo bandęs ir Britenė savo karo Requiem, kompozitoriai ieško, nes vis atsiranda daugiau poezijos sukurtos, na, nepasakyčiau, perfrazuojant ar perkuriant Requiemo tradicinio tekstus, bet sekant mintį tą. Laikantis tos minties reiškia išėjimo šio pasaulio ar kokios amžinosios šviesos, kažkokių dalykų, kurie susiję su kažkuo amžinesniu negu šitas žemiškasis gyvenimas. Ir kompozitoriai puikiai pasitelkia įvairias priemonės šitiem savo sumanimam realizuoti. Ir manyčiau, kad šita laida, dar kartą apie atmintį, labai tiktų pradėti Igorio Stravinskio muziką ir vieno iš jo, kaip jis vadino, antkapinių kūrinių. Tai nebuvo Requiem, tai buvo tokie antkapiniai kūriniai draugam, kokius sukūrė tiek Stravinskis, tiek vėliau, sakykime, tokių keletas smulkių kūrinių draugų atminimui parašė. Visai tai nėra Requiem, bet tai yra kūriniai išėjusių draugų atminimui. Vitoldas Liudoslavskis. Sakykime, Igorio iš to antkapinių kūrinių serijos vienas iš tokių labai ryškių būtų introitas Tomo Stenso Elioto atminimui, sukurtas 1964-aisiais. Ir pasiklausykime šio kūrinio viso, jis visai nedidelis, bet labai žavus ir labai atspindi Stravinskio tą vėlyvąjį stilių puikiai, kurį netliks Grego Smito dainininkai, o Kolumbijos kamerinėme ansamblį diriguoja pats kompozitorius Igoris Stravinskis.
Do
Skambėjo Igorio Stravinskio introitus iš... Tai kūrinys skirtas Tomas Tenso Elioto atminimui, sukurtas 64-aisiais. Kalbant apie Requiem, visada labai aštrus klausimas apie intencijas. Štai konkretus Stravinskio kūrinys skirtas jo pažįstamam poetui, kurį jis labai vertino. Iš tikrųjų, tai buvo vienas pagrindinių angliškai rašančių poetų 20-ame amžiuje. Ir... Tokia dedikacija, ji tarsi yra labai asmeniška, gana tokia, sakyčiau, netgi intimi savaip. Žmogui, kurį tu vertinai, kurį tu pažinojai artimiau ar tolimiau, bet tai yra labai konkretu. Labai gestas, kuris turi tokį, sakyčiau, na, tiesioginį žmogiško Taip. Kontakto pobūdį.
Stravinskis absoliučiai vertino šitos kaip tokius labai intimius gestus draugam arba žmonėm, kuris pažinojo, sakykime, jo yra toks trumpas irgi ant kapinis toks kūrinys žuvus prezidentui Kennedy ir panašiai. Jų nėra daug, bet jie vėlyvajam jo kūrybos periode matyti jam pačiam tapo labai svarbus.
Čia aš prisimenu paties Stravinskio pasisakymą, kad senatvė man yra nuobodi, nes visiškai nebeliko mano amžiaus žmonių, su kuriais aš galėčiau pasikalbėti apie tai, ką mes kalbėjomės prieš keletą dešimtmečių 20 amžiaus pradžioj. Kitaip sakant, tas vienišumas realiame pasaulyje, matyt savaime, gal neprovokuoja, bet tiesiog stumtelį į tą pusę, kad kalbėjimas į sumirusiai žmonėm tampa tarsi ir svarbesniu, tokiu brangesniu.
Ir man atrodo, tas puikiai girdisi šiame Stravinskio kūrinyje, absoliučiai tiesiogiai ir labai raiškiai išreikšta. Tai yra ta atmintis, apie kurią mes ir kalbamės šioje mūsų laidoje. Na, o štai jaunas suomis, tuomet jaunas Eino Juhanis Rautavara, kuris gimęs 1028-aisiais, bet mes kalbam apie jo kūrinį, kuris parašė 1953-aisiais, ir tai buvo vienas iš pirmųjų jo kūrinių, kuris padėjo jam įeiti į tarptautinę areną, pavadintas Requiem mūsų laikais. Sukurtas variniam ansambliui ir mušamiesiems. Faktiškai tai tiesiog varinių muzika, bet mes Šarūnai puikiai žinom ir manau ne vienas mūsų klausytojas puikiai žino dar ne taip seniai, kaip tuos laidotuvių dūdų orkestrus nederančius, kaip jie groja ir kokią tai specifinę nuotaiką kūrė. Jau dabar gali primiršom, tas lyg išėjo iš mados, bet varis yra susijęs su kažkokiu palydėjimu šio pasaulio.
Visai nebijotinai ir manau, kad ta tradicija yra labai plati, jinai tikriausiai siekia visiškai net ne vien rytų Europą, kurioje mes priklausom, bet ko gero netgi apskritai gal ir visą pasaulį. Panašus grojimo būdai ir muzikos skambesio būdai laidotuvių ceremonijose yra labai dažni, populiarūs.
Iš tiesų, apie Rautavarą vertėtų gal tarp dar keletą žodžių, jo labiau kai jis net nežinai skamba mūsų laidose, o vis tik jis vienas iš tokių iškilių savo kartuos suomių kompozitorių. Įdomu, kad jis yra tapęs savotišką alternatyvą tiems, kurie ieško tam tikro dvasinio turinio muzikoje, bet kurie atmeta tą visą New Age vadinamą naujų laikų muziką. Faktiškai jis yra mistikas Rautavara, kuris mano, kad jo kūriniai egzistuoja kitoje realybėje ir jo darbas yra tik perkelties iš kito pasaulio, sako, aš labai tuo nuoširdžiai tikiu, reiškia, kad kūriniai, jie gyvena, sako, nors jau savaime prieš man pradant juos rašyti, bet sako, kai kurie žmonės šaiposi iš tų mano koncepcijų.
Šiaip Rautavara yra labai produktyvus autorius, vienas turbūt tokių ryškiausių šiaurės kompozitorių, tai būtų galima sakyti, sukūręs daugybę operų, tarp jų operos apie Van Gogą ir Rusą Rasputiną, 3 fortepiono koncertus smuikui solo, violončeliai, kontrabosui, fleitai. Šiuo požiūriu jis labai primena tarsi kokį Paulį Hindemitą, kitą autorių, kuris gyveno 20 amžiaus vidury ir rašė iš esmės visiems viską.
Na, bet suomių turim visą plejadą, kurie vis tik tai turėdami tikrai puikias kūrybos sąlygas, dėka Suomijos tokios vyriausybinės kultūrinės politikos, parašo tikrai daug ir panašiai. Įdomu, kad būtent šitas jo kūrinys, Requiem mūsų laikams, kurį ištraukos tuoj pasiklausysime, laimėjo Toro Johnsono premiją Amerikoje. Ir faktiškai jis tapo toks šio kūrinio pirmas pripažintas. Viena citata Rautavaros, kuri man baisiai patinka, kuriais pasakė 2000-aisiais, reiškia interviu Filadelfijoje. Sako, jeigu menininkas nėra modernistas, kada jis yra jaunas, jis neturi širdies. Bet jeigu jis yra modernistas, kada yra senas, jis neturi proto. Pasiklausykime.
Įdomu, ką jam apie tai pasakytų, koks nors Edgaras Varezas.
Taip, pasiklausykime Eino Juhonio Rautavaros rekviem mūsų laikams, Vario ansambliui, 1953 metų kūrinio, ištraukos dalies, kuri vadinasi Dies Irae, Helsinkio filharmonijos orkestrui diriguoja Jorma Panula.
Skambėjo suomių kompozitoriaus Eino Juhani Rautavaros Dies Irae iš jo Requiem mūsų laikais, kūrinio sukurto 53-aisiais. Kaip matome, kūrinys skirtas tokiai, sakyčiau, labai globaliai tematikai, mūsų laikams. Ir čia tarsi visiškai priešingybė nuo Stravinskio tokio intimaus, tokio familiaraus santykio su mirusiu poetu Eliotu. Ir muzika, ko gero, pakvimpa vis dėlto irgi akivaizdžiai kitokiais dalykais. Labiau tokia koncertiška, labiau tokia deklaratyvi ir matyt, kad tai byloja apie labai skirtingas orientacijas. Orientacijas, kurios vis dėlto gyvos kaip tam tikrų tradicijų tasa. Nes Stravinskio muzika, nepaisant to intimumo, man vis dėlto labai siejasi su tokia senoviška niderlandiškos muzikos tradicija. Su senaisiais Niderlandų polifonistais, kurie taip pat rašė labai masiškai rekviumus, pavyzdžiui, koks nors Okegemas arba Obrechtas, tie žmonės, kurie beje labai žavėjo Stravinskijas, juos daug analizavo, ir tie atgarsiai ten labai šilti. Ši čia gyrau tavaros atveju aš girdžiu tokio 20 amžiaus pradžios vokiškos muzikos, parafrazės galima sakyti, ekspresionizmą, tokį šmaikštumą, kietumą, kuris būdingas, na, Vienos ir Berlyno muzikai.
Na, bet tai yra visiškai kito tipo kūrinys ir jis turbūt nepretenduoja tuo būt, kuo galima įsivaizduoti, sakykime, išgirdus šitą pavadinimą Requiem. Tuo tarpu jis kalba apie kitus dalykus ir Requiem kaip nuoroda pavadinime, man atrodo, kaip tik nukreipia į tam tikrą specifinį kūrinio suvokimą, kaip sakyti, įstatomas į tam tikrus rimus, į visiškai kitą kontekstą ir sukuria kitą tokį semantinį lauką net, ne vien tik muziką, bet ir pavadinimą.
Nors sakyčiau, tai yra labai įdomu, nes šiuo atveju vis dėlto tai nesukuria literatūrinės semantikos lauko.
Jokių būdų ne, ir tai yra, man atrodo, privalumas. Rautavara vis tik kalba grinai muzikos garsais ir pasikliauja vien muziką, kurią jis rašo. Tuo tarpu mūsų laidų dažnas kompozitorius Diordis Ligetis, apie kurio rekviemą kalbėjomis, tikrą rekviemą kalbėjomis praėjusiu laidoj, yra sukūręs dar vieną atskirą kūrinį, kuris tai yra panaudoja tik dalį teksto, tai yra Lux Eterna, amžinoji šviesa, kūrinys 16 balsų mišriam chorui, kurį Lygetis sukūrė 1966-aisiais. Įdomu, kad tai kūrinys, kuris būtent atspindi taip labai tą temą, sakyčiau, abstrahuotai. Tam Lygetis pasitelkė pačias savo to metinio kūrybos periodo tokias naujausias priemonės. Tai yra tokia kontrapunktinį, tokį labai tokį sudėtingumą. Faktiškai, net kai klausaisi to kūrinio, įspūdis, kad nėra jokių tikslių įstojimų, kad ritmas nėra gerai artikuliuotas, reiškia, partijos viena su kita susilieja, balsai harmoniškai susipina, reiškia. Ir vėliau, tik žiūrint į natą, sakykime, matosi tai, kad tai yra griežtas kanonas, tiesa, kanonas labai sena muzikos forma, bet labai netradiciniu būdu Lygiečių naudojamas. Pavyzdžiui, ne visai teisingai įstoja balsai kontrapunktiškai, jie įstoja baisiai mažais atstumais ir ta prasme primena net ne kokią polifoniją ar mikropolifoniją, tiesiog stretą, kažkokią balsų praskleidimą tokį savotišką, kuris įskleidžia kaip pokštį. Bet vis tik tai, man atrodo, Šrūnai šitas puikiai daugelį muzikų neblogai žinomas kūrinys, nes jis yra ir jaunos muzikos repertuare ir turbūt kitų chorų, daugybę metų jau dainuojamas. Vis tik tai sudaro tokius įdomius skambesius, modernius tam laikui, tokius klasterius, kelių natų kekes, kurios buvo madingos tais laikais. Ir tai parodo, kad, taip sakyt, tokiai amžinai temai, kalbant apie amžinai šviesą, puikiai tinka priemonės tos, kurias kompozitorius geriausiai valdo. Reiškia, mano galva, Lygetis matyt suvokė tą temą pakankamai abstrakčiai ir labai taip visuotiniškai.
Man atrodo, kad tiesiog čia tas Lygiečio muzikos ženkliškumas įvyko dėl to, kad sutapo laikotarpio kažkokie, na, sakykime, dvasios dalykai, tam tikros intencijos labai būdingos to laikotarpio menui, savotiška katastrofistinė pajauta. Vis dėlto karas ne taip seniai ir baigėsi, visi tą patyrė, pats Lygetis ne taip seniai pabėgęs iš Vengrijos. Visi šitie dalykai čia kažkaip sumuojasi kartu su labai senos muzikos įtaka, sakyčiau. Vėlgi tos pačios polifonistinės tradicijos, atėjusios iš 15, 16, 17 amžiaus ir pateiktos kažkokią labai švarią formą. Forma, kuri, nepaisant kalbos ypatingo komplikuotumo, tai yra beveik neįmanoma sudainuoti muziką savo sudėtingumu, ką pats autorius vėliau daugybę kartų irgi yra komentavęs. Vis dėlto šitie dalykai duoda kažkokį naują srautą informacijos, kurio neužkabindavo ankstesnė muzika. Ir tai yra labai įdomu.
Ir tai visiškai kitas pojūtis, sakykime, man atrodo, kurį sukelia tokie kūriniai ir dėl to galbūt toks išskirtinis šio kūrinio populiarumas 20 amžiaus antroji pusė.
Galbūt čia dar būtų galima prisiminti tokį ir tarsi truputį šalutinį, bet labai svarbų faktorių. Būtent, kad Lux Aeterna sukurta 66 metais. Tuo metu, kai vos neisteriškom formom vyko kosmoso, kosmonautų skraidimo į erdvę aplink žemę, tokia patita ceremonija, kai labiausiai tik klestėjo. Ir man atrodo, šitie dalykai vėlgi duoda tą begalinės erdvės pojūtį, erdvės, kurį matoma iš kosmoso, iš aukštai, iš begalinės perspektyvos.
Tu nepaprastai puikiai pastebėjai, tą patį pastebėjo Stenis Kubrikas ir dėl to jis paėmė šitą kūrinį ir panaudojo jį savo filme 2001 metų Kosminio Odisėja. Ir tas filmo garso takelis tapo vienu iš geriausiai parduodamų įrašų, bet kada. Pasiklausykime Giorgio Lygiečio Lux Aeterna, 1966 metų kūrinio 16 balsų. London Sinfonietta Voices diriguoja Terry Edwards.
Thank you.
skambėjo Diordi Lygiečio Lux Aterna, 66 metų kūrinys, savotiška requiem parafrazė, atliekama Londono simfonieta Voices, diriguojama Terry Edwardso. Šitoks kūrinys rodo, kad iš tikrųjų pats requiemo supratimas gali būti tiesiog universalus. Ribų nėra jokių. Ir jeigu teoriškai mes tą suprantame tarsi be didelių pastangų, tai vis dėlto įgyvendintos konkrečios versijos susijusios su savo laikotarpio estetikomis ir labai įdomiai korespondojančios su praeities muzikinėmis kultūromis vis dėlto yra didelis dalykas. Man, pavyzdžiui, tai teikia ypatingo malonumo, kai matau tam tikrą muzikos atgarsį, tam tikrą rezonansą muzikos istorijoje, senose žanruose, senose estetikose, garso konceptuose ir panašiai.
Tų atgarsių yra labai įvairių, bet tu labai gerai paminėjai, kad dabar kompozitoriai kartais ieško visai tokių netikėtų sąsajų, sąšaukų. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, gal vienas iš keščiausių kūrinių, kurio pavadinime randame žodį requiem, tai yra Henriko Mikolajaus Goreckio, lenkų kompozitoriaus gimusio 1933-aisiais, 1993-aisiais sukurtas Kleinės requiem für eine Polka, mažas requiem polkai. Iš tikrųjų, tai yra kūrinys, apie kurį nei kompozitorius daug nesako apie jo pavadinimą, niekaip nekomentuoja ir pats kūrinys kalba gal daugiau ir konkrečiau, negu kompozitorius gal ir galėtų pasakyti. Bet iš tikrųjų, reiškia, ta prasmė išlieka uždara to kūrinio savotiškai. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikro ir jumoro reiškia. Ta requiem Goreckis traktuoja tarsi taip lengvai, tarsi ignoruodamas tą tokią galimas asociacijas. O iš tikrųjų tai yra ryšys su 19 amžiaus bohemija ir visa ta šokio aplinka, kurioje skambėjo ne tik tango, foxtrotas, charlestonas ir kiti šokiai, bet taip pat ir polka. Ir ta etimologija yra labiausiai patiko matyti jam kaip lenkui. Ir sukūrė kūrinį, kuris iš tikrųjų yra labai keistas, labai įdomus, bet būtent klausytojų mintis kreipia tam tikrą kryptimį. Paklausykime Henriko Mikolajaus Goreckio mažo requiem polkai trečiosios dalies. London simfonietai diriguoja Davidas Zinmanas. Thank you.
klausėmės Lenkų kompozitoriaus Henriko Mikalojaus Gureckio mažojo rekviem polkai. Vaiduokliškas kūrinys, apkrėstas kinematografinio garso tokia, sakyčiau, lyga. Labai raiškus ir vis dėlto, o ką daugiau su ta polka galima veikti šiandien? Juk tai vaiduoklis, kažkada jau dingęs, žuvęs, užgoštas kitų šokių. Gal ilgai tas sentimentalumas praeities žanrams negali temti ir viena iš priemonių apie juos kalbėti yra parodija, groteskas, farsas?
Na taip, ir tas rekviemas yra faktiškai kalba apie atmintį, vėlgi tai, kas yra šios laidos tema. Atsiranda rekviem net ir dar tokių, sakyčiau, keistesnių ir neįprastų, pavyzdžiui, rekviem fortepionai. Danų kompozitorius Andersas Brodsgardas, gimęs 1955-aisiais, studijavo iš pradžių fortepioną pas Rosalind Bevan. Ištrauka iš šio rekviem išgirsim būtent skambinama jos. Vėliau jisai mokėsi pas kitus danų kompozitorius, pas Per Nørgaardą, Karlą Gerasmuseną ir buvo susijęs su Darmštato vasaros kursais. Ten jis persijėmė serialistinėm idėjom ir tapo tokiu griežtai struktūruotu kompozitorium. Ir štai rekviem fortepionui, čia yra tik inicialai kieno atminimui, matyt kažkieno iš artimų gal draugų ar pažįstamų, sukurtas 1992 metais. Ir tai yra kūrinys, kuriame yra tokie grinai struktūriniai dalykai jam labai svarbus, išreiškiant šitą idėją atminties kažkokio draugo. Pasiklausykime ištraukos iš Andriešo Brodsgardo rekviem fortepionui, kurį 92 metų kūrinio, kurį paskambins Rosalind Bevan.
Tai buvo ištrauka iš danų kompozitoriaus Andersas Brodsgardo rekviem fortepionui, sukurto 92 metais. Amerikiečių avangardo klasikas Džordžas Krambas, puikiai mums žinomas kompozitorius, gimęs 29 metais, nekartą skambėjęs mūsų laidose. Jo kūrinys Lux Aeterna sukurtas 5 muzikantams su kaukėmis. Tai tiesą sakant, keista ir mistiška nuoroda, galbūt skirta dėl to, kad muzikantai visiškai nerodo jokios asmeninės savo veido išraiškos. Čia tik spėjimas mano.
Taip tikriausiai ir yra. Tiesiog, kad nesimatytų jų veidų išraiškų ir skambėtų tik grina muzika ir savotiškas toks ir muzikinis teatras būtų. Muzikantai, kurių veidų nesimato, o skamba Lux Aeterna.
Requiem atveju teatras yra visiškai neretas dalykas. Jau esam kalbėję apie Verdi įtaką šitą Requiem sampratą ir panašiai. Belieka priminti, kad Krambo kūrinio ištrauka, kurią dabar girdėsime, sukurta 71 metais.
Klausėtės ištraukos iš amerikiečių kompozitoriaus Džordžo Kramo Lux Aeterna 5 muzikantams su kaukėmis. Dainavo Jean de Gagny, o Pen Contemporary Players dirigavo Richardas Vernikas.
Savame nukrypome į amerikietišką Requiem sampratą, amerikiečių eksperimentatorių muziką. Ir čia, matyt, derėtų visiškai tiktų pasiklausyti Meredith Monk, New Yorko Requiem, sukurto 93-aisiais. Kuri ir atlieka pati dainuojantį autorę, pritariant Harry Huffui fortepijonu.
Nia,
Meredith Monk muzika turbūt kaip jokia kita gerai atstovauja tokį privatų gyvenimą, subjektyvų požiūrį, persunktą asmeninės patirties iš įvairiausių laikotarpių ir įvairiausių situacijų. Ir Requiem šio požiūrį yra labai intimus, labai nuoširdus, labai atviras.
Taip, tai yra New Yorko Requiem, kažkokiem jos draugam, pažįstamiem, gal sudėktiem žmonėm tiesiog labai apibendrintas ir kartu labai asmeniškas. Tuo tarpu kiti amerikiečiai, kaip pavyzdžiui Robertas Moranas, gimęs 1937-aisiais, iš vienos pusės idėja jam kilo jo Requiem gulbės giesmė, kurį sukūrė 93-aisiais metais, šio kūrinio idėja kilo jam Mocarto mirties metais, beskaitant užrašytus paskutinius sakinius, kuriuos Mocartas pasakė savo mirties dieną, kuriuos jis panaudojo kaip šio kūrinio tekstą. O iš tikrųjų kūrinys yra sukurtas toks kaip polichorinis kūrinys, keturiem choram ir keturiem kameriniam ansambliam, kurie įsidėstė dideliai Švento Petro ir Pauliaus katedroje bazilikoje Filadelfijoje. Šio kūrinio buvo atlikimas ir kūrinys padalintas į tokias tris dalis ir kiekviena iš jų yra savotiškai panaudota, ten Mozarto muzikos motyvai, bet jie yra panaudoti labai keistai ir taip neįprastai, sakyčiau, su tokiu visai kitokiu neeuropietišku požiūriu, tarsi nėra to tradicijos dugno, tarsi yra kažkas kito šalia, nors paimta šaltinis tarsi ir senas. Pasiklausykime ištraukos iš amerikiečio Roberto Morano Requiem gulbės giesmė, trečiosios dalies ištraukos, kurią atliks Mendelsono klubas Filadelfijos, Mendelsono klubas, kaip minėjau, Filadelfijos koncertiniai solistai ir diriguos Alanas Harleris. Skambėjo ištrauka iš amerikiečio Roberto Morano Requiem gulbės giesmės 1993 metų kūrinio.
Laidos pabaigai mes parinkome kūrinį, kuris, manau, puikiai sujungia abi tendencijas ir abstraktaus žiūrėjimo į šį reiškinį, kuris yra Requiem, ir labai intimaus žiūrėjimo. Kalbu apie
ukrainiečių kompozitorių Valentiną Silvestrovą ir jo Requiem Larisai, sukurtą tarp 97 ir 99. Larisa buvo Silvestrovo žmona, jų santykis buvo labai artimas, praktiškai jie visur, kur be pasirodydavo, pasirodydavo dviese. Ir jos netektis kompozitoriui buvo asmeninė tiesiog katastrofais, jie labai sunkiai išgyveno, parašydamas didingą kūrinį, tokioj aukštoj romantinės muzikos dvasioje, prisunkta patriotinės tokios Ševčenkos poezijos. Ir štai fragmentas, kurį dabar išgirsime, pagrįstas keliomis Ševčenkos eilutėmis. Lik sveikas pasaulį, lik sveika žemė. Kūrinys sukurtas Mormorando dainuojančiam chorui, dviems solistams. Ir tos kūrinius, šio kūrinio ištrauką atlieka ukrainiečių choras Dumka, diriguojamas Jevgenio Savčiuko, ir Nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Volodymyro Sirepkos.
Thank you.
Jūs klausėtės Modus. Tema dar kartą apie atmintį, kalbėjosi kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Iki naujų susitikimų.